πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 14 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ξέφρενη πορεία η τιμή της αμόλυβδης αύξηση πάνω από 10% σε ένα μήνα, δυσίωνες οι προβλέψεις για το καλοκαίρι. Διευρύνονται τα κριτήρια για το Fuel Pass, την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος. Στο κόκκινο οι αγορές λόγω πληθωρισμού, βουτιά στα χρηματιστήρια, σε ελεύθερη πτώση και το ελληνικό, αρνητικό κλίμα εν αναμονή αποφάσεων της ΦΕΔ στα ύψη η αποδόση των ομολόγων. Την ανάγκη να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει την Ευρώπη αναγνώρισαν οι Υπουργοί Οικονομικών Ελλάδος και Γερμανίας μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Τόνισαν ωστόσο ότι θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προέτρεψε σε διάλογο τις δύο πλευρές για να λύσουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Χαρακτήρισε ωστόσο τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, αυτή την ώρα στο Μαξίμου, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στις 11 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, στην τροπολογία για τη Λάρκο, δρυμή κατηγορό της αντιπολίτευσης, ζητά την απόσυρση της τροπολογίας που θα οδηγήσει, όπως λέει, σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα της Δημοκρατίας που αφορά στο θέμα των Golden Boys και ταμπόνους στον επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργου Στάση. Την παραπομπή του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου. Παραπέμπεται και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Κύμα καύσων απλήτη Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία και Πακιστάν. Η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια της με θερμοκρασίες από 20 έως 30% πάνω από το μέσο όρο της εποχής. ΣΟΣ εκπέμπουν λόγω ελλείψεων. Οι αναισθησιολόγοι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προειδοποιούν πως θα εξυπηρετούν μόνο έκτακτα περιστατικά από τις αρχές Ιουλίου. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωσή σας με μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στο Γκάλαμο. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη να μας δώσει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε οικοπαιδικούς χώρους στην θέση Αγκώνα στον Καλαματική, ξέσπασε πριν από λίγη ώρα αυτή η φωτιά. Έχουν κινητοποιηθεί 15 οχήματα της πυροσβεστικής με 30 περίπου πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο αναμένεται να φτάσει στην περιοχή. Δεν φαίνεται να ανησυχεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις και το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δεν πνέουν ισχυροί άναμοι στην περιοχή. Προσπαθούν τώρα να θέσουν τη φωτιά πριν προκαλέσει ζημιές, γιατί όπως είπαμε είναι σε οικοπαιδικούς χώρους. Ακαθάριστα οικόπεδα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την πυροσβεστική που καίγονται αυτή τη στιγμή, και προσπαθούν οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν αυτό το πύρινο μέτωπο πριν εξελιχθεί και πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Υπάρχουν σπίτια κοντά στην
υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν σπίτια διάσπαρτα. Και σε οικοπαιδικούς χώρους, σε ακαθάριστα οικόπεδα, να φέρουν πληροφορίες από την πυροσβεστική. Ψάχνουν να βρουν αν κάποιος έκανε εργασίες στην περιοχή και εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, επί το έργο λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν την φωτιά, που όπως μας είπες είναι σε οικοπαιδικές εκτάσεις, έτσι, όπου προφανώς δεν είχαν καθαριστεί. Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε για να μας ενημερώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε. Mm. Τον εφιάλτη της ακρίβειας βιώνουν εδώ και καιρό νοικοκυριακοί επιχειρήσεις, με τις τιμές στα καύσιμα να κινούνται πλέον σε δυσθεώρητα ύψη. Στην Αθήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης καρφάλωσε πάνω από τα 2,4 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά και ειδικά στις Κυκλάδες είναι μία ανάσα από τα 2,8 ευρώ το λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε μέσω του Αντένα ότι θα υπάρξει και νέα παρέμβαση για τα καύσιμα, η οποία θα ανακοινωθεί όταν θα είναι ξεκάθαρο το δημοσιονομικό περιθώριο. Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές έως και 600 ευρώ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Μία εικόνα λοιπόν η οποία δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αντίθετα, θα λέγαμε, γίνεται πιο ανησυχητική, καθώς η τιμή της αμόλυβδης φαίνεται να έχει μπει σε μια ξέφρενη πορεία. Και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι δυσίωνες για το προσεχές χρονικό διάστημα.
Είναι όπως τα λες ακριβώς, Ντένια. Ενδεικτικά να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία τιμολειψία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα βρίσκεται στα 2,4 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη σχεδόν κατά 10 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα. Η μέση τιμή του ντίζελ βρίσκεται στα 2,03 ευρώ το λίτρο, ενώ στα δεκάνησα η βενζίνη πωλείται πάνω από 2,5 ευρώ, στις Κυκλάδες 2,6 και σε 35 νομούς της χώρας έχει ξεπεράσει τα 2,4 ευρώ και προσεγγίζει τα 2,5. Mm-hmm. Σύμφωνα δε με τους πρατηριούχους της Αττικής, πολύ σύντομα η τιμή της βενζίνης θα φτάσει και τα 3 ευρώ το λίτρο, αφού ήδη σε αρκετά νησιά, όπως είπες και εσύ, πωλείται ακόμα και 2,8 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να πούμε ότι η άνοδος οφείλεται τόσο στην ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, όσο και στην ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, καθώς το ευρώ έχει γίνει πιο αδύναμο εναντίον του δολαρίου, επιβαρύνοντας την τιμή του πετρελαίου που αποτιμάται σε δολάρια. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs για την πορεία των τιμών του πετρελαίου, φαίνεται ότι και το τρίτο τρίμηνο του 2022 θα φτάσει στα 140 ευρώ, δολάρια αναβαρέλι, ενώ τα επόμενα δύο τρίμηνα θα αποκλιμακωθεί στα 130 δολάρια το βαρέλι, τιμές εξαιρετικά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης επεξεργάζεται μέτρα για την παρέμβαση στην αγορά των καυσίμων, και να πούμε ότι καταρχήν θεωρείται δεδομένο ότι το Fuel Pass θα συνεχιστεί και για το επόμενο δίμηνο, mm-hmm. Και πιθανότατα θα διευρυνθεί τόσο το εύρος των υπερίμετρων των δικαιούχων, όσο και το ύψος της επιδότησης. Ενδέχεται να αυξηθεί λοιπόν από 30 έως 50 ευρώ σε 40 έως 60, ενώ σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, σήμερα το επίδομα των καυσίμων δικαιούται κάθε φυσικό πρόσωπο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα το 2020 30.000 ευρώ. Φαίνεται ότι εξετάζεται αυτό να πάει στο επίπεδο των 40.000 ευρώ. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται επιδότηση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να πέσει η τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, καθώς και η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε όλα αυτά αναφέρθηκε, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα. Είπε ότι θα υπάρξει νέα παρέμβαση, αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζεται το δημοσιονομικό περιθώριο και θα ανακοινωθεί σύντομα. Έκανε λόγο για παγκόσμιο φαινόμενο και σύνθετο πρόβλημα που επηρεάζει την ελληνική οικονομία, ενώ σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, είπε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, αλλά είπε χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να παίρνουμε μέτρα κάθε μέρα, γιατί η οικονομική κρίση είναι κάτι που δεν θα τελειώσει άμεσα και θα χρειαστεί να κρατήσουμε δυνάμεις. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ισχυροκέρδειας, λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι, είναι καθημερινοί και συνεχείς και επιβάλλονται πρόστιμα, χωρίς να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.
Ναι, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει το θέμα με την ισχυροκέρδεια, όπως και το θέμα με την οθεία στα καύσιμα, το οποίο φαίνεται, Πινελόπη, να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Πάντα υπήρχε ως πρόβλημα. Ωστόσο, αυτό που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένη αυξημένες περιπτώσεις νοθείες στα καύσιμα. Είναι...
Πράγματι και είναι μια ευρεία συζήτηση που γίνεται πλέον μεταξύ μας σε όλους.
Ναι.
Όλοι έχουν να διηγηθούν, πολλοί έχουν να διηγηθούν πλέον ένα περιστατικό όπου έβαλαν βενζίνη και ήταν λιγότεροι από αυτοί που πλήρωσαν ή έβαλαν βενζίνη και ήταν νοθευμένοι. Στην προσπάθεια οι καταναλωτές να βρουν φτηνές τιμές στα καύσιμα απευθύνονται σε πρατήρια που πιθανώς νοθεύουν και υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τώρα, μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Ανάπτυξης γίνονται πραγματικοί έλεγχοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σε σχέση με την νοθεία στα καύσιμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι απλώς να προσέχει ή να έχει ένα σταθερό πρατήριο.
Σταθερό πρατήριο, ακριβώς, που το ξέρει. Αυτό μας έλεγε και ο κύριος Ασμάτογλου, μιλώντας έτσι τις προηγούμενες ημέρες, ότι υπάρχει μεν αυτό. Γι' αυτό καλό θα είναι οι περισσότεροι να επιλέγουν να πηγαίνουν σε κάποια πρατήρια που τα γνωρίζουν και να προστατευτούν από το πρόβλημα που έχει πάρει πια πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ακριβώς.
Τώρα, όλα τα μέτρα πάντως κινούνται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Φαίνεται ότι το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου, όπως και του ΦΠΑ, δεν είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Αυτό δεν είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι έχει επιλέξει την πολιτική των επιδοτήσεων σε όλα τα μέτωπα, όπως και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και να πούμε, Ντένια, ότι την Παρασκευή θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν την επιδότηση, μάλλον την επιστροφή από τους λογαριασμούς του ρεύματος που πλήρωσαν στη διάρκεια του χειμώνα. Έχουμε πει ότι αυτή η επιδότηση θα φτάνει μέχρι 600 ευρώ, ανάλογα με την κατανάλωση, θα είναι το 60% της επιπλέον τιμής. Την ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έκανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Χερακάκης, και να πούμε ότι παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει και βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μηχανισμό που θα ισχύσει, όπως έχει προαναγγελθεί, από την 1η Ιουλίου, έτσι ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος με στόχο να φτάσει στα επίπεδα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο κ. Κρέκας είχε συνάντηση σήμερα με την Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Γιόργενσεν, με την οποία συζήτησε καταρχήν το ζήτημα της επάρκειας τροφοδοσίας τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιοχής με φυσικό αέριο στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητήθηκε και το θέμα του μηχανισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο πιθανώς και εντός εβδομάδας να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή για την υιοθέτηση του νέου μηχανισμού.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, το θέμα με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι που είπαμε, ουσιαστικά η πλατφόρμα ανοίγει την Παρασκευή. Αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι δεν είναι, Πινελόπη? Αφορά οικιακά τιμολόγια.
Αφορά οικιακά τιμολόγια. Αφορά το σύνολο των τιμολογίων.
Αφορά το σύνολο των τιμολογίων.
Αφορά το σύνολο των τιμολογίων. Οι πολίτες καταρχήν θα βάλουν τα στοιχεία, το άφημί τους και τον λογαριασμό του ρεύματός τους. Αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και το Μάιο, τους αυξημένους λογαριασμούς αυτής της περίοδου. Και το επίπεδο, μάλλον... επιδότηση θα πάρουν οι πολίτες που έχουν εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ.
Μέχρι 40.000 ευρώ,
μέχρι
λοιπόν.
Μέχρι 40.000 ευρώ.
Και εφόσον το τιμολόγιο...
Μέχρι 45.000 ευρώ.
45.000 ευρώ.
Εισόδημα, ναι. Μέχρι 45.000 ευρώ.
Και εφόσον... Ναι. Εντάξει, έχουμε συνέχεια ανακοινώσεις και διαφοροποιήσεις με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν. Είναι λογικό να υπάρχει.
Και μικρές διαφοροποιήσεις και αλλάζουν, πολύ,
και
πολύ
αλλάζουν
συχνά τα κριτήρια.
Και αφορούν βέβαια αυτούς που έχουν τιμολόγια με τη ΔΕΗ, τα οποία δεν είναι σταθερά, έτσι.
Όχι, ναι, τα κειμενόμενα τιμολόγια.
Τα κειμενόμενα
με τη ΔΕΗ, με όλους τους.
Με όλους, ναι.
Τα λεγόμενα κειμενόμενα τιμολόγια.
Τα κειμενόμενα.
Να πούμε ότι αυτή είναι και η πλειοψηφία των καταναλωτών. Γιατί στην πραγματικότητα όλα τα παλιά τιμολόγια της ΔΕΗ, με το προηγούμενο καθεστώς που έχουν υποπεριστότεροι από τους πολίτες,
είναι
κειμενόμενα.
Πλέον κειμενόμενα.
Μάλιστα. Είναι πλέον κειμενόμενα. Ακριβώς.
Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος για οργανώσει συνεργεία για ελέγχου σε αυτά τα πρατήρια. Εμείς βάζουμε συνέχεια πρόσφατα και βρίσκουμε δυστυχώς πολλούς παραβάτες. Η παραβατικότητα στα στοιχεία που πήρε την Παρασκευή είναι στα πλαίσια του 46%.
Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές φέρνει η επιθετικότερη πολιτική που υιοθετεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τη νομισματική πολιτική της, ενώ μεγάλη είναι η ανησυχία από την εκτόξευση του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα που υπάρχει στις διεθνείς αγορές, αλλά και την ανησυχία η οποία έτσι διαμορφώνεται. Ο Μιχαήλ Γεραλντάλης, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Είμαστε σε μια φάση που δεν προμηνύεται κάτι το θετικό, έστω μια διέξοδος για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε αύριο την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώσει κατά πόσο θα αυξήσει τα επιτόκια. Mm-hmm. Μέχρι πρότινος επικρατέσσερο ενδεχόμενο ήταν να τα αυξήσει κατά 50 μονάδες βάσης, αλλά μετά την ανακοίνωση ενός πληθωρισμού 8,6% για τον Μάιο, πολύ πάνω από τις προβλέψεις, για τις ΗΠΑ μιλάμε, είναι αρκετοί αυτοί που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πάει σε μία
αύξηση
κατά 75 μονάδες βάσης. Αυτό έρχεται και χτυπά βεβαίως και στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό έχει να κάνει πλέον με το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον που αφορά και στο κόστος χρήματος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για τους δανειολήπτες, για όσους είναι αγορασμένοι με δάνεια και για όσους προτίθεντο να προχωρήσουν σε νέα δάνεια. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε νέο κύμα ρευστοποιήσεων σε ομόλογα κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου. Να θυμίσουμε πως το μεγάλο πρόβλημα και η σοβαρή ανησυχία για την Κεντρική Τράπεζα και για το σύστημα είναι η Ιταλία.
Ναι.
Να πούμε ότι έχει ένα δημόσιο χρέος, Ντένια, που φτάνει στο 150% του ΑΕΠ της και μιλάμε για ένα ΑΕΠ γύρω στο 1,6 με 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το αρνητικό, το μειονέκτημα για το ιταλικό χρέος είναι πως βρίσκεται κυρίως σε χέρια ιδιωτικά, δηλαδή επενδυτικά χαρτοφυλάκια, διαχειριστές χρέους κτλ.
Ναι.
Σε αντίθεση με το ελληνικό που σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι σε κυρίως δύο κατόχους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Μηχανισμό Σταθερότητας.
Ναι.
Έχουμε επιτόκια που ξεπερνούν πλέον το 4,5% για το ελληνικό δεκαετές. Σημαίνει αυτό, Ντένια, ότι μια επιχείρηση που θέλει να δανειστεί έχει κόστη που ξεπερνούν τουλάχιστον στην καλή περίπτωση το 5%. Mm-hmm. Και να θυμίσω ότι ένα χρόνο πριν μιλούσαμε για ιστορικά χαμηλά επιτόκια στο 0,55.
Ναι, ούτε καν 1% έτσι, στο 0,55. Μάλιστα.
Ακριβώς, και αυτό έρχεται να χτυπήσει και στα αποτελέσματα των τραπεζών και στην πιστωτική επέκταση, καθώς πολλές επιχειρήσεις παγώνουν σχεδιασμούς για να δανειστούν με τέτοια κόστη. Αρκετά κατασκευαστικά, κυρίως έργα, είναι πλέον σε αμφίβολη κατάσταση αν μπορούν
να
συντηρηθούν, να γίνουν ακριβώς με τα κόστη να έχουν πάει 80 και 100% πάνω σε πρώτες ύλες, μεταφορικά, ενέργεια κτλ. Μέσα σε ένα σχεδόν 5 μήνες από την αρχή του έτους μιλάμε, και όλα αυτά θα τα δούμε και στα αποτελέσματα γενικότερα που έχουν οι τράπεζες. Να πούμε ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι, Ντένια, αυτός που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση ενός μαζικού ξεπουλήματος, ενός λεγόμενου sell-off από την Παρασκευή και σήμερα. Μείον 6% στο χρηματιστήριο πριν από λίγο. Ενώ έχουμε μαζική εκροή επενδυτικών κεφαλαίων και από εγχώριους διαχειριστές, αλλά και από ξένα κεφάλαια. Είχε φτάσει μέχρι και μείον 4,5% πριν η διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Με το σύνολο των μετοχών του 25, δηλαδή της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, να είναι με απώλειες από 4 και 5% και πάνω. Και έχουμε και την αρνητική εξέλιξη ότι το ελληνικό δεκαετές είναι στο 4,625, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα κόστη δανεισμού και για τα κόστη εξυπηρέτησης δανείων που έχουν και δανειολήπτες και επιχειρήσεις. Όλα αυτά σε μια φάση που δεν φαίνεται ότι ο πληθωρισμός δείχνει να κορυφώνεται, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του Μαΐου, που σημαίνει ότι έχουμε δρόμο και προς τα χειρότερα ντένια, δυστυχώς,
είναι μπροστά μας.
Ναι. Ακριβώς.
Είναι μπροστά μας και το κλίμα είναι αυτό που έλεγες και στην αρχή. Όλα όσα συμβαίνουν δεν προμηνύουν ότι μπορεί να περιμένουμε κάτι θετικό, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αύξησης των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί, Μιχαήλ, με δεδομένο ότι αυτό θα τροφοδοτήσει και τον πληθωρισμό περισσότερο, έτσι δεν είναι?
Λένε, ναι, οι επικριτές της Κριστίν Λαγκάρντ πως άργησε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Αύξηση επιτοκίων και σε ακραίες μορφές σημαίνει περισσότερος πληθωρισμός κόστους.
Βέβαια.
Σημαίνει περισσότερη ανεργία στην τελική. Mm-hmm. Σημαίνει πως οι επιχειρήσεις δεν δανείζονται με φθηνό χρήμα, άρα κάνουν κράτη σε επενδυτικά σχέδια. Όλο αυτό δεν είναι αριθμοί. Είναι θέση εργασία, είναι εργαζόμενοι που τελικά πληρώνουν την ύφη. Θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λίγα πράγματα, γιατί πλέον έχουμε ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν έχουμε αυτό που χαρακτήριζε ως ελληνική μνημονιακή κρίση,
ναι,
πριν,
ναι,
10 χρόνια ακριβώς. Θυμίζουμε τον Ιούλιο του 2012, ο Μάριο Ντράγκη υποχρεώθηκε, μίλησε για λήψη μέτρων για ό,τι χρειαστεί και για όσο χρειαστεί.
Mm-hmm.
Αφορούσε όμως τότε μια κρίση που ξεκινούσε από μια χρεωμένη χώρα, την δική μας, που είχε ένα ΑΕΠ της τάξης που είχε, δηλαδή ένα μικρό ΑΕΠ. Πλέον μιλάμε για μια πανευρωπαϊκή κρίση χρέους, με την Ιταλία στο επίκεντρο. Μιλήσαμε για ένα δημόσιο χρέος ντένια,
ναι,
που, φτάνει,
μεγάλο, βέβαια,
που φτάνει στα 2,5-3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μιλάμε για το δημόσιο χρέος και όχι για το ιδιωτικό που είναι και αυτό στα ύψη. Μιλάμε για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή οικονομία ντένια που βγαίνει μετά από επάλληλες κρίσεις, πανδημίας, ενέργειας, μεταφορικών, όλων αυτών, συν την παρόξυνση που πυροδότησε η εισβολή των Ρώσων, mm-hmm, στην Ουκρανία.
Ναι, εγώ απλά αναρωτιέμαι, επειδή είναι πολλοί οι οποίοι, μάλλον δεν είναι πολλοί, είναι κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αύξηση των επιτοκίων, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν είναι η λύση απέναντι στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αναρωτιέμαι, πέρα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα να στηριχθούν οι πιο ευάλωτες οικονομίες που είναι αυτές του Νότου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτές θα πληρώσουν πολύ περισσότερα όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που θα διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες και ενδεχομένως μια νέα οικονομική κρίση παγκόσμια, Μιχαήλ?
Διάθεση μπορεί να υπάρχει και θέλω να πιστεύω ότι όντως υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι αν υπάρχουν πλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να χρηματοδοτηθούν, και εδώ είναι το σημείο που μας αφορά ως οικονομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ντένια, να σου θυμίσω ότι ήταν εκτός τραπεζικού δανεισμού ακόμα και όταν είχαμε σχετικά ήρεμη κατάσταση.
Mm-hmm.
Μάλιστα ο επικεφαλής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κ. Βασίλης Ράπανος, είχε χαρακτηρίσει και είχε παραδεχθεί πως οι 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν εκτός δυνατότητας χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Αυτά πριν την εισβολή των Ρώσων. Τώρα πλέον το κλίμα έχει επιβαρυνθεί, έχει γίνει 2 και 3 φορές πιο βαρύ από ό,τι πριν στα μέσα Φεβρουαρίου. Μένει να φανεί το πόσες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, και το λέμε αυτό γιατί η δομή της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας είναι ακόμα,
έτσι,
καλός ή κακός, η μικρομεσαία επιχείρηση.
Ναι, είναι η ραχοκοκαλιά, όπως είπες, η δομή.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτές απασχολούν γύρω στους 800.000 εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για αριθμούς.
Βέβαια, μιλάμε για ανθρώπους, έτσι. Μιλάμε
για ανθρώπους. Για στρατιές ανέργων που μακάρι να μην έρθουν, αλλά φαίνεται να έρχονται.
Μάλιστα. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το Γενικό Γραμματείο του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ, και πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε από πλευρά του κ. Μητσοτάκη το αίτημα για ανάγκη διασφάλιση ενεργειακή τροφοδοσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το κρατών μελών σε προσιτέ τιμέ. Αυτό ήταν το βασικό ζήτημα το οποίο έθεσε ο κ. Μητσοτάκη στον γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Πετροπαλαιογών Χωρών, στη συνάντηση που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκη τον ενημέρωσε και ανέφερε τι ελληνικέ θέσει και πρωτοβουλίε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την διασφάλιση τη ενεργειακή τροφοδοσία και τη διαφοροποίηση πηγών ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ σύμφωνα και με την ενημέρωση του Μαξίμου, κατά τις συνομιλίες αντιλάχισαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις σε θέματα που άπτονται και των τιμών αλλά και της ασφαλούς προμήθειας πετρελαίου παγκοσμίως, υπό τη σκιά βέβαια και της ουκρανικής κρίσης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Την ανάγκη να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την Ευρώπη, αναγνώρισαν οι Υπουργοί Οικονομικών Ελλάδας και Γερμανίας μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Σταϊκούρας και Λίντνερ πάντως επισήμαναν πως αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Και πάμε στον Κώστα Τσάβαλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι, μεν αλλά, έτσι, και από τους δύο υπουργούς.
Με μέτρο. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Κριστιαν Λίντνερ, που ήταν εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών, χαρακτήρισε καταρχάς πολύ σημαντική την τρέχουσα εβδομάδα για την Ελλάδα, καθώς, όπως είπε και αυτός και το υπενθυμίζουμε στους ακροατές μας, το Eurogroup της Πέμπτης πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την έξοδο της χώρας μας από την ενισχυμένη υποπτία. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Σταϊκούρα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο μέτωπο της οικονομίας με τις ορθές και σωστές, όπως είπε, αποφάσεις που έχουν ληφθεί, ζητώντας ωστόσο, όπως σημείωσες και εσύ στον πρόλογο, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Ουσιαστικά ζήτησε στήριξη της κοινωνίας λόγω του υψηλού πληθωρισμού, αλλά με μέτρο, αξιοποιώντας τη ρήτρα διαφυγής που θα ισχύσει και το επόμενο έτος και το 2023, αλλά και να αξιοποιηθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν. Υπογράμμισε πάντως ότι τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας είναι ισχυρά, αποδίδοντας τα εύσημα στο οικονομικό επιτελείο και για τον προϋπολογισμό. Τα δημοσιονομικά της χώρας, όπως είπε, επιστρέφουν στην ομαλότητα, ωστόσο θα πρέπει να συνεχιστεί η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις. Τόνισε δε ότι αποτελεί θετικό σινιάλο για τη χώρα η λήξη της ενισχυμένης εποπτείας. Ο Γερμανός Υπουργός σημείωσε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι στατιστική, αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό. Τον καταλαβαίνει ο κόσμος όταν ανοίγει το ψυγείο του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε πως πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους, χωρίς όμως να κάνουμε πολύ επεκτατική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο καλωσόρισε τη στάση ελληνικής κυβέρνησης για απόδοση στην κοινωνία των έξτρα εσόδων που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό. Από την πλευρά του τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, καλωσορίζοντας τον κύριο Λίντνερ, σημείωσε ότι η συνάντηση έγινε σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα, περίοδο που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κρίσεις, με τελευταία αυτή που προέκυψε από την απολύτως καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Κρίσεις, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, που διαμορφώνουν περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας με ισχυρές αναταράξεις και μεγάλες προκλήσεις. Όπως είπε, σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική οικονομία άντεξε, προσαρμόστηκε, ανέκαμψε, ενδυναμώθηκε, αναβαθμίστηκε. Στην παρούσα ευρύτατα δυσχερή συγκυρία, σημείωσε, επιδιώκουμε την ευστάθεια των δημοσίων οικονομικών, παράλληλα ενισχύοντας με υπευθυνότητα και ρεαλισμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και εργαλεία. Θα πούμε επίσης, Δένια, ότι ο κ. Σταϊκούρας έκανε για πρώτη φορά, ίσως θα έλεγα, και μια αναφορά στην προκλητική στάση της Τουρκίας. Είναι ανάγκη, είπε, για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των τάσεων αναθεωρητισμού. Σημειώνω, είπε, την απαράδεκτη, αυθαίρετη και προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, που αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την επέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Κάλεσε ουσιαστικά την Ευρώπη να δει αυτό το θέμα. Είπε, η Ενωμένη Ευρώπη οφείλει να θυμάται ότι η Ελλάδα πάντα φύλαγε τις θερμοκύλες Ελλάδας και της Ευρώπης και θα είναι έγκαιρα συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα, Ντένια, αυτά ήταν από τις συναντήσεις των δύο υπουργών. Να πω και τις και δύο ειδήσεις από την αγορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Ναι.
Και γιατί το βλέπουμε οι περισσότεροι κάθε μέρα στις συναλλαγές μας και γενικότερα στην οικονομία.
Ναι.
Οι τιμές των διαμερισμάτων, Δένια, το
ναι.
πρώτο τρίμηνο εφέτος αυξήθηκαν 8,6%. Τα στοιχεία αυτά είναι της Τράπεζας Ελλάδος, έτσι είναι προσωρινά μεν, αλλά είναι επίσημα στοιχεία. Και έρχεται αυτή η αύξηση του 8,6% να προσθεθεί σε μια μέσια αύξηση 7,4% που σημειώθηκε το 2021. Mm. Και εάν δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία, η μεγαλύτερη αύξηση, η μέσια αύξηση, ήταν στα νέα διαμερίσματα 10,3% και ακολουθούν τα παλαιότερα. Και σε περιοχές, ως προς τις περιοχές, στην Αθήνα.
Όσον αφορά τις πωλήσεις αυτές τώρα ή τις πωλήσεις ακινήτων.
Προφανώς. Δεν είναι τα ενίκια, είναι οι πωλήσεις των διαμερισμάτων.
Ναι, ναι.
Κατοικιών γενικότερα.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Αθήνα είχε τη μεγαλύτερη φυσικά αύξηση με 9,7%. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη 8,3%. Μέσα αύξηση μιλάμε πάντα, και 8,2 στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, και ακόμη και στις υπόλοιπες περιοχές βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση 6,4%, πήρα φωτιά με λίγα λόγια.
Mm-hmm.
Απ' την άλλη βέβαια, ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξήθηκε σημαντικά μετά την σταδιακή άρση όλων των περιορισμών. Φαίνεται ότι μετά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ότι η αύξηση σε απόλυτους αριθμούς έφτασε τα 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τζίρο τους, δηλαδή σε ποσοστό 33,5%, μιλάμε πάντα για το πρώτο τρίμηνο εφέτος, και επιμέρους 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τον Απρίλιο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν φαίνεται ότι η οικονομία έχει έρθει σε μια κανονικότητα, αλλά βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, όχι με επιτόκια,
ναι.
όχι με τον πόλεμο, με τον πληθωρισμό κλπ. Σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει ανωδική κίνηση και τζίρο των επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας προτείνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιάννης Στόλτεμπεργκ, ο οποίος κρατώντας ίσες αποστάσεις βλέπει διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι υπό τις δύσκολες σημερινές περιστάσεις σύμμαχοι δεν πρέπει να προβαίνουν σε προκλητικές δηλώσεις ή ενέργειες. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογραμμίζει τον ιδιαίτερα θετικό ρόλο της Ελλάδας υπό τις σημερινές συνθήκες κρίσης στην Ουκρανία και στην Ευρώπη, τη χαρακτηρίζει πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ενώ για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών διαφορών, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κρατά ίσες αποστάσεις και συνιστά διάλογο, όμως ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι υπό τις δύσκολες σημερινές στάσεις, σύμμαχοι δεν πρέπει να προβαίνουν σε προκλητικές δηλώσεις ή ενέργειες. Μάλιστα, προτρέπει Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο με πνεύμα εμπιστοσύνης και συμμαχικής αλληλεγγύης. Αυτό, όπως αναφέρει, σημαίνει αυτοσυγκράτηση, μετριοπάθεια και αποχή από κάθε ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακώσει την κατάσταση. Σε μια εποχή, αναφέρει, που ο πόλεμος του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας έχει διαλύσει την ειρήνη στην Ευρώπη, είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους συμμάχους να είναι ενωμένοι. Κατά τα άλλα, τονίζει ότι είναι απαραίτητη εύρηση λύση για την άμεση εισδοχή της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με εξέβρεση κατάλληλων απαντήσεων στις τουρκικές ανησυχίες περί τρομοκρατίας. Εν τω μεταξύ, η Αθήνα συνεχίζει το διπλωματικό μαραθώνιο με συντονισμένες και στοχευμένες κινήσεις, καθώς και την ενίσχυση των συμμαχιών της με ισχυρούς εταίρους, όπως και την ενίσχυση της αποτρεπτικής της δύναμης για την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Κομική σημασία θεωρείται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος της κορυφής στις 23 και 24 Ιουνίου,
mm-hmm.
όπου, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, θα τη ζητήσει εάν επιμείνει στο ίδιο μοτίβο της έντασης η γειτονική χώρα, κάτι που το συνεχίζει μέχρι αυτή την ώρα,
mm-hmm.
να υπάρξει αναφορά καταδίκης της στα συμπεράσματα της Συνόδου. Επίσης, σημαντική θεωρείται και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη,
mm-hmm.
όπου έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ποια θα είναι η στάση που θα ακολουθήσει ο Τούρκος Πρόεδρος,
mm-hmm.
ενώ και το στίγμα που θα δώσει και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τις εξελίξεις ξευρύτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό ο Πρωθυπουργός να έχει συνάντηση στο περιθώριό της με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τέλος, να σας πω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψη εργασίας του Πρωθυπουργού την Παρασκευή στη Λευκοσία για συντονισμό κινήσεων εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και βέβαια λίγα 24 ώρα μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών από τα κατεχόμενα. Ντένια.
Λοιπόν, είναι έτσι θα λέγαμε μέρες και εβδομάδες σημαντικών σταθμών με τις δύο συνόδους, η μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη του ΝΑΤΟ σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα και αυτή την συνεχώς κλιμακούμενη ρητορική της γειτονικής χώρας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αμφίβολα έχει το τι θα πράξει η Τουρκία σε σχέση με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε σήμερα ότι η Ελλάδα σέβεται απαρέγκλητα τις διεθνείς συνθήκες και απαιτεί τα ίδια και από τους γειτονές της. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας ενημερώσει για τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άγιο.
Με μισέματα και έολους ισχυρισμούς δεν πλήττονται τα ελληνικά δίκαια των ο κ. Οικονόμου, αναφερόμενο στην μπλακούμενη τουρκική υποκριτικότητα σε βάρος Ελλάδας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενημερώνουμε διαρκώς για την τουρκική επιθετικότητα στη διεθνή κοινότητα, βρίσκοντας σταθερή υποστήριξη και τονίζοντας πως δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά και δεν εφησυχάζουμε. Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, δεν εμπλεκόμαστε σε λεκτικούς διεξυγισμούς με τη γειτονική χώρα. Τα δικαιώματα της χώρας είναι αδιαφυσβήτητα και η Ελλάδα είναι μια δύναμη ασφάλειας και δικαίου στη Μεσόγειο που συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας στην περιοχή, όπως επικυρώθηκε και από την πρόσφατη σύνοδο κορυφής. Η αποτρεπτική μας ισχύ είναι υπερεπαρκής και, όπως είπε, η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε διεξυγισμούς. Ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Στόλτεμπεργκ, σημείωσε πως η ελληνική κυβέρνηση πάντα κοινοποιεί τις θέσεις της και βλέπουμε την αποδοχή των ελληνικών θέσεων να ενισχύει. Συνεχώς. Για το ενδεχόμενο που ο Υπουργός να θέσει τις προκλήσεις της Άγκυρας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως η εξωτερική πολιτική βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και με συγκεκριμένα βήματα έχουμε προχωρήσει την ενίσχυση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας, αποδομώντας τους έολους τους ισχυρισμούς της Τουρκίας όπου και όποτε χρειάζεται. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε και σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας, όπως είναι τα ζητήματα της ακρίβειας. Όπως είπε, η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των πολιτών, προσθέτοντας πως το επόμενο διάστημα θα γίνουν και νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Ενώ ερωτηθείς και για την Λάρκο, τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει εδώ και καιρό μια διαδικασία με σκοπό τη σωτηρία της επιχείρησης, προκειμένου να απασχολεί εργαζόμενους προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, που στα ανατολικά της χώρας μένει τη μάχη του Σεβεροντονιέσκ, όπου σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, οι Ρώσοι ελέγχουν το 80% της πόλης και έχουν καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη διαφυγή αμάχων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να αποκόψουν την πόλη. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να δούμε λοιπόν τα νεότερα σε αυτή τη μάχη, Έλενα, που μένεται για μία ακόμη εβδομάδα.
Ναι, να ξεκινήσουμε, Ντένια, από πραγματικά τα νεότερα πριν από λίγα λεπτά.
Ναι.
Το πρακτορείο Ρόιτερς μετέδωσε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρει ότι δίνει ουσιαστικά διορία μέχρι αύριο 15 Ιουνίου στους Ουκρανούς μαχητές που βρίσκονται μέσα στο χημικό εργοστάσιο Αζότ του Σεβεροντονέτσκ να παραδοθούν. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά μας θυμίζει το εργοστάσιο Αζοφστάλ και όλα τα τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν εκεί. Και να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους μέσα στο εργοστάσιο Αζότ που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη που φαίνεται ότι εκεί υπάρχει η κύρια αντίσταση από τους Ουκρανούς τώρα. Έχουν βρει καταφύγιο και 500 άμαχοι, ανάμεσα τους τουλάχιστον 40 παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτά τα στοιχεία που είχαν δώσει από χθες οι τοπικοί αξιωματούχοι Ουκρανοί του Λουχάνσκ. Μία κατάσταση πραγματικά που θυμίζει τα δραματικά γεγονότα της Μαριούπολης. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή του Σεμπεροντονέτσκ, όπως είπες, έχουν καταστραφεί και οι τρεις γέφυρες που συνδέουν την πόλη ουσιαστικά, που μπορούν να περνούν απέναντι οι κάτοικοι με τα οχήματά τους. Τώρα αυτό δεν είναι εφικτό. Ωστόσο, πάλι τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η πόλη δεν έχει αποκοπεί εντελώς. Υπάρχει ακόμα μία δυνατότητα να μεταφέρονται τραυματίες και υπάρχει επικοινωνία με τους Ουκρανούς στρατιωτικούς στην πόλη και με άμαχους. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν διαρκώς και ανηλαιώς, θα λέγαμε, την πόλη που πραγματικά έχει ισοπεδωθεί και στην οποία παραμένουν περίπου 12.000 από τους 100.000 κατοίκους που βρίσκονταν εκεί πριν από την ρωσική εισβολή. Τώρα, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι οι Ρώσοι κινούνται και κατά άλλων πόλεων που βρίσκονται στην περιοχή, όπως το Λιμάν ή το Σλοβιάνσκ, και έχουν καταλάβει περίπου το 80% του Σεφεροντονέτσκ, έχουν εκδιώξει πραγματικά από το κέντρο τους Ουκρανούς, οι οποίοι, όπως είπαμε, μάχονται στα περίχωρα στη βιομηχανική ζώνη. Τώρα, πριν από λίγο επίσης υπήρξαν και δηλώσεις του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι προς τους Βρετανούς δημοσιογράφους, που ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει όπλα και πυρομαχικά. Αυτό που δεν έχει και θέλει από τη Δύση είναι οπλικά συστήματα μακρού, μεγάλου δηλαδή, βεληνικούς, δηλαδή να μπορεί να πλήττει, όπως είπε ο ίδιος, τα οπλικά συστήματα, να μειώσει τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η ρωσική ομοσπονδία. Και επίσης, είχαμε και μία ανακοίνωση πριν από λίγο από το Ελιζέ, από το Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας, που ανέφερε ότι η επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν στο Κίεβο είναι μία από τις επιλογές που σκέφτεται ο Πρόεδρος, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη μία απόφαση πάνω σε αυτό. Και να θυμίσουμε ότι υπήρξαν δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες και του γερμανικού και του ιταλικού τύπου ότι οι πρόεδροι της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα βρεθούν Πέμπτη και Παρασκευή στο Κίεβο. Βεβαίως, ακόμη και αν αυτό ισχύει, δεν καταλαβαίνουμε ότι και για λόγους ασφαλείας μπορεί να μην ανακοινωθεί.
Να μην ανακοινωθεί.
Όπως έχει γίνει, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι.
Με άλλους ξένους ηγέτες που έχουν επισκεφτεί το Κίεβο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε υψηλούς τόνους συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει τη δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων στη Λάρκο και η οποία έχει προκαλέσει φοδρότατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε στην Βουλή, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν. Γι' αυτή, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Έτσι, γι' αυτή την πολύ σε ένταση συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την αντιπολίτευση, ουσιαστικά, Ανδρέα, να ζητά την απόσυρση της τροπολογίας, λέγοντας ότι θα οδηγήσει σε απόλυση πολλούς εργαζόμενους.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να πούμε για φύελα μέσα και έξω από τη Βουλή, καθώς αυτή την ώρα έξω από το Κοινοβούλιο είναι σε εξέλιξη η μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Μιλάμε για 1.080 περίπου εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται υπό την απειλή απόλυσης με βάση την τροπολογία την οποία κατέφθασαν τα συναρμόδια Υπουργεία της Κυβέρνησης και βάση της οποίας, με βάση το άρθρο 6 της τροπολογίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή να καταγγείλει όλες τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και προκειμένου να προχωρήσει η εκαθάριση της εταιρείας, και παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή να συνάπτει νέες, μηνιαίες και διμηνιαίες συμβάσεις εργασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας και συντήρησης του ενεργητικού της. Πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ κατέβησαν έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας για να καταγραφούν στο μαύρο πίνακα της ιστορίας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λέει Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτοί που θα ψηφίσουν αυτή την επέσχετη, την κατάπτυστη και την εγκληματική αυτή τροπολογία, όπως τη χαρακτήρισε. Μάλιστα, ο κύριος Κουτσούμπας σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους πριν από λίγο είπε, μίλησε για καραμπινά την πολιτική αλητεία της κυβέρνησης, ότι οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοι τους δεν θα έχουν πού να κρυφτούν, ιδιαίτερα στους νομούς της Φθιώτιδας και της Εύβοιας, με βάση αυτή την τροπολογία την οποία περνούν, σημειώνοντας βέβαια ότι στόχος της εταιρείας, στόχος της κυβέρνησης είναι η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ΛΑΡΚΟ δεν είναι ένα σκουριασμένο βαρύδι, είναι μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την οικονομική προοπτική της χώρας, και καλώντας την κυβέρνηση να την αποσύρει, όπως και όλοι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων που πήραν το λόγο στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας σχετικά με το νομοσχέδιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Τσακαλώτος, απαντώντας στα όσα είπε ο κύριος Καραφανασόπουλος από το ΚΚΕ νωρίς το πρωί, είπε ότι συμφωνούμε απολύτως με την παρέμβαση του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη τροπολογία και λέγοντας ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει ουσία η συζήτηση και ο συμβιβασμός. Ο Κώστας Χίτας από την Ελληνική Λύση επισήμανε ότι η κυβέρνηση νομοθετεί στη ζούλα και ότι με την απαράδεκτη αυτή τροπολογία βρωμολογεί την αποβιομηχάνηση της χώρας. Για μαφιόζικο τρόπο νομοθέτησε, έκανε λόγο ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25, και η Νάντια Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αφού ανέφερε ότι η τροπολογία αποκαλύπτει ξεκάθαρα την πολιτική της κυβέρνησης, σημείωσε ότι στόχος πρέπει να είναι η εξυγίαση της ΛΑΡΚΟ και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Να πω τέλος ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιάννης Βρούτσης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι μιλά σαν να μην υπάρχει προηγούμενη ζωή, ενώ το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ είναι γνωστό ότι είναι θέμα δεκαετιών, και τόνισε ότι η κυβέρνηση προωθεί την εξυγίαση της εταιρείας με σκοπό να είναι κερδοφόρα στο μέλλον, να προστατεύσει τα δημόσια οικονομικά της χώρας και άρα τον Έλληνα φορολογούμενο. Ο παριστάμενος υπουργός οικονομικών, ο κ. Βεσιρόπουλος, δεν πήρε επί της ουσίας το λόγο, αρκέστηκε να πει ότι η τροπολογία αυτή ήταν εμπρόθεσμη, παραπέμποντας την ομιλία που θα κάνει αργότερα σήμερα ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχω λίγο χρόνο να πω ότι όσον αφορά το νομοσχέδιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όλη η ένταση επικεντρώνεται, η πολιτική αντιπαράθεση μάλλον, στο ζήτημα των μπόνους των τραπεζικών στελεχών, καθώς τελικά η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τον όρο που περιείχε η αρχική ρύθμιση του νομοσχεδίου και προέβλεπε την απελευθέρωση των αμοιβών και των πρόσθετων παροχών μπόνους σε όσες τράπεζες είχαν μειώσει κάτω από 10% τον δείχτη των κόκκινων δανείων. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε και η δήλωση που είχε κάνει πρόσφατα σε ραδιοφωνικό σταθμό ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πατέλης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι χρονική στιγμή αυτή. Είπε χαρακτηριστικά στο Real FM, είχε μιλήσει ο κύριος Πατέλης, λέγοντας ότι εμείς λέμε όχι και τροποποιούμε τη διάταξη ώστε να μην υπάρχει μπόνους στις τράπεζες φέτος, καθώς ο κόσμος υποφέρει και όπως είπαμε και πριν, και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των θεμάτων, και έτσι αναμένεται τα μπόνους με βάση τη νέα ρύθμιση που υπερήχθη στο νομοσχέδιο στα τραπεζικά στελέχη, η ρύθμιση περί μπόνους να εφαρμοστεί από το 2023, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα μειώσουν όλες οι τράπεζες τον δείχτη των κόκκινων δανείων. Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, παρακολουθούμε το τι γίνεται στη Βουλή. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια θα βρεθεί, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει και θα βρεθεί αναμφίβολα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τις επόμενες ώρες και μέρες. Την παραπομπή του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο για τους χειρισμούς του σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Μαζί με τον πρώην Υπουργό παραπέμπεται σε δίκη ο συνεργός και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Πάμε στην Τίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, να μας ενημερώσει για την είδηση αυτή. Τίνα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό σας μεσημέρι.
Είμαστε στον αέρα, Τίνα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί με το θέμα της παραπομπής του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο.
Λοιπόν, το εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου λοιπόν δείχνει με βούλευμά του ή να μετάκλητη παραπομπή για τον πρώην υπουργό Νίκο Παπά αναφορικά με τους χειρισμούς που έγιναν στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016. το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Παπά για παράβαση καθήκοντος. Είναι αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος και τιμωρείται με ποινή έως 2 χρόνια. Και στον επίσης παραπέμπει και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, ο συνεργό σε αυτή τη διαδικασία. Και παρότι ο κύριος Καλογρίτσας, θα θυμίσουμε ότι έχει καταγγείλει τον κύριο Νίκο Παπά, υποστηρίζοντας ότι είχε κεντρικό ρόλο στην όλη μεθόδευση, σε όλο το σχέδιο, για να αποκτήσει η τότε κυβέρνηση δικό της κανάλι, όπως υποστηρίζει. Το δικαστικό συμβούλιο.
Για παράβαση καθήκοντος είναι αυτό, έτσι.
Για παράβαση καθήκοντος, ναι. Το βούλευμα ουσιαστικά υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση που είχε δείξει το εδόλιο του κατηγορουμένου στον κύριο Παπά και στον κύριο Καλογρίτσα. Ναι. Να πούμε ότι είναι το 4ο ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται από τη μεταπολίτευση και μέχρι αυτή τη στιγμή. Ήταν το πρώτο για το Καλαμπόκι, όπως θυμόμαστε, ναι. Στη συνέχεια το σκάνδαλο Κοσκοτά και τέλος το 2015 η δίκη για τη λίστα Λαγκάρτ με κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακοσταντίνου. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα στο πλαίσιο της αντιδικίας του με τη Λιβανέζικη εταιρεία SSE που υποστηρίζει ο κ. Καλογρίτσας ότι συνέταξε μια εικονική σύμβαση για να πάρει τα 3 εκατομμύρια ευρώ που χρειαζόταν προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα, έχει πει ο κύριος Καλογρίτσα. Ενώ αντίθετα ο κύριος Νίκος Παπάς έχει αρνηθεί όσα του καταλογίζονται, υπεραμείνεται της νομιμότητας του διαγωνισμού, ενώ μιλά και για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Να σου πω πάντως ότι το ειδικό δικαστήριο στην υπόθεση αυτή αναμένεται να συγκροτηθεί με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τώρα να σου πω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του...
Όχι, ότι... θα πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει για τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να μας πει σε σχέση με τον κύριο Παπαγγελόπουλο τι έχει γίνει τώρα.
Μόλις κατατέθηκε η πρόταση της εισαγγελέως και για την υπόθεση της... των χειρισμών στην υπόθεση της Νοβάρτης.
Ναι.
Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί η εισαγγελέα ουσιαστικά ζητεί να παραπεμφθούν ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και οι τρεις εισαγγελείς διαφθοράς μόνο για το σκέλος της υπόθεσης Νοβάρτης. Όχι για την υπόθεση του Σάμπι Μιονί. Για τις καταγγελίες του επιχειρηματία περί εκβιασμού του από τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και δημοσιογράφους. Η εισαγγελία είναι απαλλακτική.
Είναι απαλλακτική γι' αυτό και την υπόθεση Νοβάρτη σε σχέση με τι, Ντίνα?
Για τους χειρισμούς, γύρω στις 300 σελίδες αριθμεί η πρόταση.
Μάλιστα. Για τους χειρισμούς δηλαδή τις...
που υπήρξαν, ναι. Προκειμένου να παραπεμφθούν στη Βουλή, να παραπεμφθεί στη Βουλή ο φάκελος με τους 10 πολιτικούς το όνομα των οποίων είναι πλάκη στην υπόθεση. Προτείνει λοιπόν να παραπεμφθεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος,
ναι.
Μουσιθικός αυτούργος και οι τρεις εισαγγελείς.
Τρεις εισαγγελείς, η κυρία Τουλουπάκη.
Οι δύο επίκουροι εισαγγελείς, Χρήστος Τζούρας και Στέλιος Μανώλης,
ναι.
Που διενήργησαν την έρευνα για κατάχρηση εξουσίας,
ναι.
Όχι όμως για σύσταση συμμορίας.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει δεκτή αυτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, που θα έχει και τον τελικό λόγο να αποφασίσει εάν και ποιοι θα παραπεμφθούν και για ποια ακριβώς κέλη.
Λοιπόν, η μέρα ειδικών δικαστηρίων η σημερινή από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δώσουμε το λόγο στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για να δούμε λοιπόν τις πρώτες οξύτατες αντιδράσεις που υπάρχουν από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ντένια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για τυπική έναρξη προεκλογικής περίοδου. Αναφέρεται μάλιστα και σε εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αφού, λέει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο κορμός του κατηγορητήου κατέρευσε στην προανακριτική παροδία, τώρα στείλουν δικαστήρια για δίθεν πλημέλημα. όσα σενάρια και αν απεργάζεται ο κ. Μητσοτάκης, μήπως και ξεφύγει από την ακραία ακρίβεια και τη μείωση των εισοδημάτων που κάνουν τη ζωή του κόσμου αβίωτη, οι πολίτες γνωρίζουν πώς. Επί ΣΥΡΙΖΑ, το δημόσιο εισέπραξε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ από την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών και τη φορολογία για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Με ένα νόμο που είναι ακόμα σε ισχύ και επί Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, επί Μητσοτάκη συμβαίνει το αντίθετο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δημόσιο, αντί να εισπράττει, πληρώνει με κάθε λογής λίστα σπέτσα να νομιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μέσα χωρίς σύγχρονους κριτηρίων για να αποθεώνουν την κυβέρνησή του. Και έχουν το θράσος, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, και μιλούν για ελευθερία του τύπου οι ξεδιάντροποι που διώκουν και παρακολουθούν δημοσιογράφους και έχουν ρίξει τη χώρα στην τελευταία θέση της Ευρώπης και στην 108η παγκοσμίως.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έπεται και συνέχεια στο θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Παπαγγελόπουλο και με τους τρεις εισαγγελείς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής συνεχίζεται στο Μικτόρκο το δικαστήριο Πατρών η ακροματική διαδικασία για τη δολοφονία του 22χρονου Μπακάρι Χέντερσον στο Λαγανά Ζακίνθου το 2017. Στη δίκη παρευρίσκονται οι γονείς και οι συγγενείς του Αμερικανού φοιτητή που ήρθαν για άλλη μια φορά στην Πάτρα. Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των 6 κατηγορουμένων από κοινού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη, πάμε στην Πάτρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να σας δώσω τα τελευταία.
Τα νεότερα, ναι, ναι.
Ακριβώς πριν από λίγο έκλεισε και ο κύκλος των αγορεύσεων από την πλευρά των δικηγόρων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 του μηνός, στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τότε θα γίνει η διάσκεψη των μελών του μικτού του δικαστηρίου και θα αποφανθεί το δικαστήριο για την πολυκροτιακή υπόθεση, η οποία έχει συνταράξει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Ζακίνθου, αλλά και όλη την Ελλάδα. Νωρίτερα, προσερχόμενοι εδώ στο δικαστήριο, μας μίλησε η μητέρα αλλά και ο αδελφός του θύματος. Μας είπαν ότι περιμένουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και ελπίζουν πως τα ταξίδια που έκαναν διαδοχικά όλο αυτό το διάστημα, από την επανέναρξη της δίκης τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και τώρα, δεν έγιναν για το τίποτα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να εξέλθουν από την αίθουσα του δικαστηρίου για να δούμε αν θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο ή κάποια δήλωση σε εμάς. Σε πρώτη φάση όμως αυτό το οποίο μας είπαν ολοκληρώνοντας τη διαδικασία είναι ότι θα παραμείνουν στην Πάτρα μέχρι και την 17 του μηνός για να περιμένουν πλέον να ακούσουν την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, την οποία θεωρούν ότι θα είναι προς την πλευρά που θα δικαιώνει όπως αυτοί θεωρούν το θύμα.
Την απόδοση δικαιοσύνης ζητούν οι γονείς όπως αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό είναι πάντα το ζητούμενο.
Να σε μην ξεχνάμε βεβαίως ότι όλο αυτό το διάστημα οι γονείς κάνουν ταξίδια διαδοχικά.
Βέβαια.
18 ώρες με το αεροπλάνο από την Αμερική ως εδώ. Έχει διακοπεί τουλάχιστον 5 με 6 φορές η ακροαματική διαδικασία το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια και οικονομική αλλά και ψυχολογική ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί και μας έχουν περιγράψει πολύ γλαφυρά.
Απολύτως δικαιολογημένα να χάσουν το παιδί τους και μετά βέβαια να έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια. Και το οικονομικό, αλλά κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι. Λοιπόν, δικαίωση και απόδοση δικαιοσύνης αναμένουν οι γονείς. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Καταπέλτης ήταν στην εγόρευση του εισαγγελέας της έδρας εναντίον του προπονητή Ιστιοπλοίες, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της 12χρονης τότε αθλητρία στην πρώτη δίκη του ελληνικού μύτου, που φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, καθώς σήμερα αναμένεται και η έκδοση της απόφασης. Η εισαγγελική πρόταση ζήτησε ξεκάθαρα την ενοχή του 39χρονου κατηγορουμένου για το βιασμό κατά εξακολούθηση του ανήλικου τότε παιδιού, καθώς και την κατάχρηση ανηλίκου, καταρρύπτοντας μία προς μία όλες τις αιτιάσεις του περί δήθεν συνένεσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Και αυτή η δίκη μπαίνει στην τελική ευθεία. Έχουμε τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αγόρευση της πρώτης συνηγόρου και έχουμε τώρα την αγόρευση του κυρίου Μαντά. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποσυρθεί για διάσκεψη προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του, την οποία αναμένουμε σήμερα αργά μέσα στην ημέρα. Νωρίτερα είχαμε την εισαγγελική αγόρευση. Ήταν καταπέλτης ο εισαγγελικός λειτουργός, ζήτησε την ενοχή του 39χρονου προπονητή ιστιοπλοείας για τον βιασμό κατά εξακολούθηση της 12χρονης τότε αθλήτριάς του, σε ηλικία μόλις, από τα 12 της χρόνια μέχρι και τα 14. Όπως υποστήριξε, φρόντισε από πολύ μικρή ηλικία, από τα 10 της έτη, να την χειραγωγήσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και στη συνέχεια επανειλημμένος με τη βία την εξανάγκασε σε ερωτική συνέβρεση μαζί του. Το κορίτσι είχε κυριευτεί από άγχος, ήταν φοβισμένο και μόλις στα 14 του κατάφερε να εκμυστηρευτεί τον εφιάλτη που είχε βιώσει στους γονείς της, οι οποίοι και σήμερα βεβαίως ήταν μέσα στην δικαστική αίθουσα. Συγκινημένοι άκουσαν την εισαγγελική αγόρευση, όπως επίσης είδαμε να συγκινείται και την Σοφία Μπεκατόρου, τη γυναίκα που πρώτη κατήγγειλε στην δικαιοσύνη την υπόθεση αυτή τον περασμένο Ιανουάριο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η δικαστική υπόθεση για την πρώτη υπόθεση που άνοιξε το Ελληνικό Μητού.
Μάλιστα. Αναμένουμε και αυτή την απόφαση. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική θα είναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Την 5η 16 Ιουνίου στις 9 το πρωί θα συνεχιστεί η δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη στο μεικτό Ορκωτό μετά τη διακοπή σήμερα το πρωί, καθώς η πρόεδρος της έδρας ενημέρωσε ότι νοσεί από COVID. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορείται για ένα βιασμό κατά εξακολούθηση που έλαβε χώρα το 2008, καθώς και για δύο απόπειρες βιασμού το 2010 και το 2014. Την παρέτησή του από μέλος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ κοινοποίησε ο Σπύρος Καρανικόλας με επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Καρανικόλας αφήνει αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει άλλους δρόμους χωρίς σαφή κατεύθυνση και χωρίς ορατή διέξοδο, με μόνο στόχο τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Υπενθυμίζεται ότι είχε διατελέσει εκπρόσωπος για το κοινοβουλευτικό έργο του κόμματος και εκπρόσωπος του Ανδρέα Λοβέρδου στις εσωκομματικές εκλογές. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λόγω ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αναισθησιολόγοι έχουν προειδοποιήσει τη διοίκηση ότι από 1η Ιουλίου δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν παρά μόνο σε έκτακτα χειρουργία και επίγοντα περιστατικά.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Τη Τετάρτη αρχικά στα περισσότερα υπηρετικά προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες συννεφιές με πιθανές τοπικές μπόρες στα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής και τις Ποράδες, μικρής όμως διάρκειας. Τα φαινόμενα αυτά κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας θα γίνουν περισσότερα και λίγο πιο έντονα στα υπηρετικά ημιωρινά-ωρινά που θα εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται ανάλογα φαινόμενα να εκδοθούν και στις ορεινότερες κυρίως περιοχές των νησιών του Ιωνίου Πελάγους με σταδιακή βελτίωση από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν βορειοδυτική, στα δυτικά στα 4 και στα ανατολικά στα 5 με 6 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 12 με 19 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 24 με 27 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιά και τους 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές συννεφιές προβλέπονται αρχικά και στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά και τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά, με πιθανές τοπικές μπόρες το πρωί στα νότια κυρίως τμήματα της Χαλκιδικής και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινότερα τμήματά της, όπου και δεν αποκλείεται να εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογα φαινόμενα να εκδοθούν και στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της περιφέρειας. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Η άνεμη βορειοδυτική, πρόσκαιρα το πρωί ως και 6 μποφόρ στο θερμαϊκό με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα για αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη, Αθηνά Σαλούστρου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.